Кафе. С мен, Клара Маринова. Този част на деня, уважаеми слушатели, знаете, започват моите разговори с наши политици, български политици, по най-важните проблеми на деня и най-важните проблеми на обществото. Първият ми събеседник е Емил Христов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Христов.
Здравейте.
Господин Христов, вие сте от новото попълнение народни представители в групата на ГЕРБ. Какво и защо ви доведе в Народното събрание?
Преди да дойда в Народното събрание, бях два мандата председател на Общински съвет Стара Загора.
Да.
Сблъсках се с неща, чието решения се намират в Народното събрание. Разговаряйки с колегите в Стара Загора и в ГЕРБ, и Общински съвет си, взехме решение, че трябва да направим опит проблемите на хората по места да стигнат там, където те се решават най-бързо и най-лесно.
Да. И как смятате, че ще ги решите? В какво ще се включите?
Днес гласувахме вече постоянните комисии на Народното събрание. Смятам, че в комисията, в която бях избран по регионална политика и местно самоуправление и благоустройство, ще намеря своето място. Там всъщност се решават до голяма част от въпросите, с които се сблъскват доскорошните ми колеги по места.
Да. Правителството вече не само избрано, но днес проведе и първото си заседание. Какви са вашите прогнози? Сегашната комбинация, дали ще е добра между ГЕРБ и патриотите, сравнена с комбинацията между ГЕРБ и Реформаторския блок и АБВ, тройната коалиция от миналия парламент, в сравнение с двойната коалиция от този парламент?
Това е възможната комбинация, която хората подсказаха. И не би могло да се правят някакви сравнения между предишни и сегашното, защото обстановката е различна. И политиците, които ще вземат решение в тази обстановка, също са различни. А що се отнася до хоризонта? Хоризонта беше зададен при срещите с избирателите. Едно от най-често чуваните неща беше: и този път, внимавайте, трябва най-после да имаме пълен мандат. И тук говоря не само за ГЕРБ като управляваща партия, говоря вече за парламента, говоря вече за политиците, за правителството. Хората това искаха. Да има стабилност. Искаха да има предсказуемост. Искаха най-после да видят един пълен мандат, защото наистина от много време нямаме пълен мандат и това, което е обещавано, не може да бъде доведено до край.
Направили ли сте анализ, вие, вашата парламентарна група, вашата партия, защо така се случваше, че и първи и втория мандат не можахте да го изпълните до край, а вашия лидер подаваше оставки?
Това са реалностите. И господин Борисов се съобразяваше с обстановката към момента. Това, което подсказваха хората. Вкопчването във властта, особено в днешно време, изобщо не е признак на нещо друго, освен на тесноградие. Затова и господин Борисов се оттегляше, когато му биваше подсказано от хората, и те отново точно заради това му гласуваха и доверие.
Добре, а сега защо смятате, че няма да се случи същото? Защо смятате, че 4 години Борисов няма да подава оставка? Защо смятате, че хората пак няма да му подскажат в някакъв момент и той да си подаде оставката и да се приключва?
Господин Борисов показва, че с всяко следващо управление се променя. Той се променя и в самото управление. Този опит, който той има в управлението, значи много днес. От друга страна, смятам, че тази конфигурация, която имаме в момента, е значително по-устойчива. И освен това, самите хора смятат вече, че най-после някой трябва да бъде оставен да направи това, за което е избран. В случая повече от 1 милион души гласуваха за ГЕРБ, което е достатъчно основание да смятаме, че имаме мандат и трябва да го изпълним.
Не знам. Винаги до сега някак неочаквано е действал Борисов, така че нямам пълната гаранция, че този път ще се случи така, че да...
Разбирам, разбирам вашето недоверие в случая, но това, че действа понякога неочаквано господин Борисов, е една положителна негова черта, защото поставя в неудобно положение тези, които се изправят срещу него и които се опитват да му внушават ситуации и поведение.
Понеже си говорим за правителството и за коалицията, какви са подводните камъни, които могат да спънат сегашното правителство?
Неизброими са, защото ситуацията днес и в България, и в Европа, да не говорим за Балканите, действително е изключително сложна, объркана, трудна. И се иска действително кураж, иска се интелект, иска се усет, нюх към това да се управлява днес. Така че много е трудно да се говори за подводни камъни. Те могат да дойдат до всеки един момент пред нас. Не бива да се плашим от това, не бива да се стряскаме, особено предварително. Просто трябва да сме внимателни. Убеден съм, че правителството ще бъде внимателно, че ще наблюдава нещата пред себе си. Защото едно от нещата, които българската политика до този момент трудно включваше, беше да се гледа напред изпреварващо и да се реагира адекватно изпреварващо на това, което се задава срещу нас.
А кои са най-големите предизвикателства?
Предизвикателства има много. Предизвикателствата, както международната обстановка тук на Балканите, от нашите понякога непредвидими съседи. Предизвикателства има в икономиката, защото вече виждаме, че света става друг. Не можем да разчитаме на това, което до вчера беше традиционно и което носеше успех. Предизвикателство, ако погледнем във вътрешен план, това е демографската криза. Някои го наричат катастрофа. Предизвикателство е това, българският народ отново да обърне поглед към образованието, защото да не се лъжем, голяма част от българските ученици днес трудно четат. Така че предизвикателствата са много. Ето, тези са едни от главните пред нас.
Да. Здравеопазването предизвикателство ли? Вие доволни ли сте от българското здравеопазване? Вие като човек, не като политик.
Много са предизвикателствата. Здравеопазването е нещо изключително важно, трудно решимо. Пожелавам успех на новият министър. Той вече е доказал, че може да се справя с такива трудни, на пръв поглед невъзможни задачи.
Вас персонално, личността Емил Христов, но вие, вашата партия, много държахте и на предишния министър, който не беше от вашата партия. Защитавахте го буквално като Матросов на амбразурата. А той свърши, ако трябва да бъдем справедливи, доста глупости. И доста грешни ходове имаше.
Не, че е свършил глупости. Всеки министър прави това.
Ще ви цитирам само едно нещо. Да. Въпросният апарат, дето всички трябваше в болниците да го осигурят, даже по няколко броя, за да не взимат пръстови отпечатъци. Това беше някаква абсурдност. Но вие застанахте и зад нея, за да му дадете шанс да направи реформата.
Действително трябва да се дава шанс на хората.
Реформата пак не беше направена. Но не е само в здравеопазването. Някак при вас върви дилемата.
Искате да кажете, че ние изпълняваме своята коалиционна роля. Тоест, ние подкрепяме хората, които искат да направят нещо. Може би не са намерили най-верният път. Може би не са изтискали всичко от себе си. От структурите, които управляват. Но във всички случаи не можем да подхождаме към нашите партньори с недоверие от самото начало и да ги изоставяме в средата на пътя.
Когато виждате, че взимат неправилни решения, би следвало да ги спирате, за да не се стига до прецеденти, след това да посещават прокуратурата. Но аз исках друго да ви кажа.
Вие изпреварихте. Госпожа Дариткова беше един от хората, които говореше честно, откровенно с министър Москов.
Така е. Исках друго да ви кажа. Вие обикновено противопоставяте реформи срещу стабилност. Финансова, политическа и така нататък, обществена. Ще продължавате ли и в този мандат да противопоставяте двете състояния, стабилност и реформи?
Не мога да се съглася, че противопоставяме стабилност и реформи. Не бих казал, че в това да запазим стабилността в една държава, която е обградена от нестабилност, е отрицание на реформите. Напротив, запазвайки стабилността в България в това размерно време, ще си осигурим възможността да направим необходимите ни реформи. Защото ако всичко вие кипи тук около нас, т.е. ако не е стабилно и вътре в държавата, как да правим реформи? Ние тогава ще трябва да гасим пожари. Нека да не противопоставяме реформите със стабилността.
Много се надявам наистина да не ги противопоставяте. Много се надявам.
Днес това е необходимост. Те да вървят заедно.
Да. И още един много голям проблем пред България. Той се отчита и в Европа. И този проблем ни праща общо взето винаги на последно място в Европейския съюз. Това е проблема с възстановяване на икономиката. Връщане на производството и то подкрепа за българското производство, за да може оттам да се променят социалната база на българските граждани, за да могат да се променя и нашето място в Европейския съюз. Какво ще направите, не вие персонално, а цялото Народно събрание, тук вече не изключваме опозицията, за да може да се стартира нова икономика с нови параметри, отговаряща, както вие казахте, на съвременния свят и на изискванията на новите общества?
Първо искам да кажа, че българската икономика работи и се развива добре през последните години.
Защо смятате така?
Можем да искаме още, но не можем да кажем, че сме замрели. Напротив, в сравнение с останалите страни от Европейския съюз, ние се развиваме добре. И то много добре в някои направления. Искрено се ядосвам обаче, когато започнем да говорим, особено пред хората, че ние едва ли днес сме толкова окаяни. Ние сме гаврошовците на Европа.
Това го казват всички доклади на Еврокомисията, докладите на Международния валутен фонд, докладите на Световната банка. Аз не искам да е така. Повярвайте ми, съвсем не искам да е така.
Никой не иска да е така. Но не съм убеден, че тези техните отчети са толкова верни, колкото на тях им се иска.
Така?
Истината може би е малко по-различна. Да, не сме най-богатите, да, не сме най-добре. И можем да искаме повече. И това зависи само от нас самите. А това може да стане само като спрем да се вкопчваме в собственото си мнение. Говоря тук вече по въпроса, който зададохте за Народното събрание.
Така?
Очуден съм от огромното желание на опозицията във всяко нещо. Да бъде опозиция на всяка цена. Да бъде опозиция до край. Така не се работи. Имам опит в това какво се прави в някои от общинските съвети. Мисля, че това е верният път, когато независимо от различията, все пак се търси нещо. Ще ви дам един пример.
Да.
Господин Борисов предложи Деница Златева да остане на поста си. Един вид приемственост. Да покажем на всички, че когато става дума за някакъв приоритет на България, няма опозиция, няма управляващи. Всички сме заедно. За съжаление, беше отхвърлено. Добре, нека да търсим тези неща, които ни обединяват и да спрем да бъдем опозиция на всяка цена. Нека да търсим в управляващите добрите неща, които те правят. Да търсим нещо, с което можем да помогнем. Да спрем да се сърдим, да се държим като обидени момченца и момиченца. Народното събрание трябва да намери друг път за движение. Сега вече разбирам защо има толкова нисък рейтинг в Народното събрание.
Не е само заради опозицията, повярвайте ми.
Разбирам, че не е само. Да, съгласна съм с вас. Но това е едно от нещата.
Този път ще имате много по-силна опозиция, отколкото в миналото Народно събрание, най-малкото защото е два пъти по-голяма. Те имат вече възможността да внасят предложения за Конституционен съд, те имат възможността да блокират с своето присъствие доста от вашата законодателна дейност. Как ще подходите към сегашната опозиция, за да може вашата работа да върви, а и те да си изпълняват своите задължения като опозиционери?
Действително, опозицията е по-голяма и като казвам опозиция, тук не мисля само за БСП. Тук мисля и за ДПС, защото и двете сили вече се заявяват много упорито.
Е, ДПС ви обяват, че в някои неща ще ви подкрепят.
И госпожа Нинова.
Да, и тя каза, че специално по три теми...
Нещата, но да са искрени, защото действително правителството ще има нужда от подкрепа в много отношения, да. Когато реши въпроси, много ми за България. Вече многократно сме демонстрирали, че сме готови за диалог, че сме готови на компромиси, на отстъпки. В името на това нещата да бъдат решавани успешно в интерес на България. Нашите лидери са готови да се срещнат, да разговарят и да направят необходимото, така че решенията да бъдат подкрепени от всички. Нека да кажа, че и господин Борисов, и господин Цветанов многократно са протягали ръка. Те дори са склонни понякога да направят по-големи компромиси, отколкото нашите членове, имам предвид на ГЕРБ, са склонни да направят.
Да. Смятате ли, че това Народно събрание ще бъде наистина източник на законодателна дейност, която ще отговаря на интересите на обществото, а не само на интересите на изпълнителната власт? Вие разбирате защо ви задавам този въпрос.
Знаете защо ми задавате въпроса.
По Конституция България е парламентарна република.
Но не
от
бива...
поведенията на Народното събрание от 10 ноември до сега по нищо не личи, че сме парламентарна република. И аз се чудя на самото поведение на народните представители. Не ви ли се иска наистина да бъдете представители на първата власт в държавата? Защо ви ползват като гумен печат? Забележете, при това казвам всички правителства, не само това на ГЕРБ. Всички правителства до сега ползваха парламента като отдушник на народното недоволство едно и като орган потвърждаващ политиката на изпълнителната власт две.
Тук не бих се съгласил напълно с вас. Първо, не са правителствата, които ползват Народното събрание и политиците като цяло в Народното събрание за отдушник на народното недоволство. Мисля, че медиите са тези, които подсказват на хората.
Нали знаете, че медиите отговарят общо взето на желанията на властите?
Това е извинение
за
това, което се случва или за това, което не се случва. Тъй като Народното събрание няма този ресурс, който имат, да кажем, изпълнителната власт, които имат някои от другите власти. Разбирате ли какво имам предвид?
Да.
Те са удобна мишена. Вярно е, че до сега нашите народни представители не са били перфектни. Вярно, че са допускали грешки. Но едва ли те са най-виновните и единствено виновните за това, което се е случило в България?
Естествено, че не са единствено виновни. Естествено. Напротив, вие сте потърпевши на това, което се случва. Вие имам предвид цялото народно събрание, защото съм свидетел още на първите години след промяната, когато съвсем съзнателно обществото беше буквално с извинение насъсквано срещу парламента, за да бъде отдушник на народните притеснения, недоволства и проблеми.
Ето, виждате, съгласяваме се. И още нещо. Тук някъде съзирам малко опит да бъде противопоставено Народното събрание на правителството, т.е. законодателната на изпълнителната власт. Хайде да се опитаме тези две власти да работят заедно. Мисля, че сме узрели и политиците от всички мащаби.
Да.
Мисля, че самото общество вече го изисква от нас. Mm-hmm. Така че спираме да говорим за това как Народното събрание е придатък на правителството и говорим за това, че правителството и Народното събрание най-после започнаха да решават заедно въпросите на България.
Знаете ли кога ще се случи това? Когато наистина започвате да решавате заедно, а не в подчиненост проблемите на държавата. Медиите не могат да си измислят нещо и по препоръка да го казват. Медиите отразяват това, което се случва в действителността.
Понякога да, но и вие се съгласете с мен, че понякога медиите вземат една или друга страна и представят една или друга гледна точка пред обществото.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2 и ви пожелавам успех.
Благодаря ви. Извинявам се за това, че понякога не се съгласявах с вашите въпроси.
Това е много добре. Аз съм доволна, че не сте съгласили с мен, защото така се получава един истински диалог. Наистина ви благодаря за участието.
Благодаря ви. Успешна работа.
Благодаря. Емил Христов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.